Tonight, brethren, I pray.
Karong gabiuna kay igsoonan, nagampo ko alang sa giya sa atong langitong amahan, samtang ako mo paambit sa akong mensahe kaninyo. Niadtong 1833, ang Ginoo mipadayag ngadto ni Propeta Joseph Smith, ug usa ka plano alang sa piskay nga pagpuyo. Kana nga plano makita sa ika-89 nga seksyon sa doktrina ug mga pakigsaad ug naila isip pulong sa kaalam. Naghatag kini og piho nga direksyon bahin sa kalanon nga atong gikaon ug nagdili sa paggamit og mga butang nga makadaot sa atong lawas. Kadtong nagmasulundon sa mga sugo sa atong Ginoo ug nagmagtinud-anon, nagtuman sa pulong sa kaalam, gisaaran og partikular nga mga panalangin. Lakip ni ana ang kapiskay og dugang kusog sa lawas. Baguhay lang nakabasa ko og tinuod nga istorya sa madulaon nga panghitabo kabahin ni ining mga saad. Usa ka matinud-anon nga miyembro sa simbahan, si John A. Larson, nagserbisyo atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan diha sa barko sa United States Coast Guard, USS Cambria. Atol sa gubat sa Pilipinas, miabot ang balita bahin sa nagpadulong nga tigpamumba o kamikaze nga pang-away sa eroplano. Nahatag ang mga mando sa pagbiya dayon tungod kay nawala na ang USS Cambria. Si John ug ang tulo ka mga kompanyon mipundok sa ilang kagamitan ug midali sa pag-adto sa baybayon. Nang hinaot nga makasakay sa lumalargahay na nga barko, maayo gani kay ang usa ka barko nga pangkargamento mipasakay nila ug daling nakabiya sa pantalan. Ang mga kalalakinan diha sa milarga nga barko sa pinang paningkamot nga makabiya sa labing dali kutob sa mahimo, nabisi diha sa barko og igo lang makalabay og bisi sa upat ka mga lalaki nga unta makasaka sila sa barko. Si John dunay bugat nga radyo nga gikabiba sa iyang luyo, nagkumbitay sa tumoy sa 40 kapye nga bisi diha sa kilid sa barko nga padulong sa laod. Naningkamot siya sa pagsaka, nasayod nga kung makabuhi siya, sigurado siya nga mamatay. Human makasaka o gamay, sakit na kaayo iyang kamot sa pagpanggunit. Naluya na siya nga iyang gibati nga dili na siya makaagwanta. Padulong na nga mahutdan sa kusog, nagunahuna siya sa iyang dangatan. Si John hilom nga nagampo sa Dios, misulti ngadto kaniya nga kanunay niyang gituman ang pulong sa kaalam og nagpakabuhi nga limpyo og karon gikinahanglan kaayo niya ang gisaad nga panalangin. Miingon si John nga pagkahuman sa iyang pagampo, nabati niya ang dakong pagsaka sa kusog. Misugod na usab siya sa pagkatkat, daling nakasaka sa pisi. Dihang naabot na siya sa barko, normal ang ilang paginhawa, wala muhangos, bisan gamay nahago. Ang panalangin sa dugang kapiskay o kusog, nga gisaad sa pulong sa kalam, iyang naangkon. Nagpasalamat siya sa langit ng Amahan o sa tibuok niyang kinabuhi, alang sa tubag sa iyang pag-ampo, alang sa tabang. Kaigsuunan, hinaot atong amumahon ang atong mga lawas o atong mga hunahuna, pinaagi sa pagtuman sa mga baruganan nga gitakda diha sa pulong sa kaalam. Usa ka balaanong hinatag nga plano sa tibuok kong kasing-kasing o kalag. Ako mo pamatuod sa mahimayaong mga panalangin nga naghulat ka nato kung atong buhaton nga kinimahimo akong pag-ampo sa pangalan sa atong Ginoo ug manluluwas si Hesukristo atong Ginoo. Amen.